kwa mirundi ebiri mu kwa mirundi ebiri eriyo okunaaba okwa ibada era nga okunaaba okwo oteekeddwa okuba n'enniya si kyekyokka n'okakasa nti Allah ajja kumpaamu empeera era bwe kuba kunaaba kwa bwa tteeka nga waliwo by'okugirwa obutakola okujjako ng'omaze okukola ki okunaaba deni okwo kwe kwa ibada neebayo okunaaba okwa bulijjo aada kyabantu baddugala bakola batya muntu bw'atuuyana genda okola otya onaabeko kisekeragana okwo kwo neeba omala omwaka nga tonaabye esharia tekuvunaana tutegeragana wabula ebinaava mu butanaaba obwo esharia lyetunuulira tuli fena gwoyinza obutalya teryakugaana dembe lyobukulya n'obutakola ki n'obutalya tutegeragana naye esharia etunuulira nnyo nti abaffe botaalye aha kati kiri kyetutunuulira kati kiri kikuyisa esharia kyetunuulira nti olw'okwewala abcd no nze kuwasa nti ye sijja kuwasa sharia yinza obutakkaka tutegeragana naye singa waliwo obulabe obubi emitawaana ekigenda okuva mu butawasa batunulira ebintu bibiri abafuna alwala tyagenda owase mwasi wano okubandwa so netugamba nti okunaaba okwa ibada kwa mirundi emeka ebiri eri okunaaba nga kwabwa tteeka nebayo okunaaba nga kwa sunna sunna mba ntegeeza ki kigambo sunna kiina we kijjira nti bwokikola ofuna empeera bwotakikola tofuna ki naye abayo ekigambo sunna we kijjira nga tutegeeza nkola ya mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati enkola z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam mulimu ez'obwetteeka neza naye kati wano eŋŋamba sunna ntegeeza nti mayuthaabu failuhu o failuha ye sunna gyokola n'ofuna empeera wala yuaqabu taarikuha nga sunna eyo abagiresi gafuna muki musango so olulumi lwentambuliddemu so twagamba nti ennaaba ez'obwetteeka zezino wammanga olusooka khuruju lmaniyi dakkan bilazza khuruju lmaniyi dakkan walazza okuvaamu amaniyu munfuna buluganda bidaqin nga bidaqin walazza gavuddeyo nga waliwo pawa ekola etya gajja gasambattuka eyo akuba ekigambo okusambattuka oluganda olutuufu nkyabuliddwa kyeki tokimisikisinga n'okugabattukana kyo kirala naye kiringamba ekola ki kusambattuka anji kwekusambattuka supiidi kale gajjira ku supiidi onfuna bilazzatin ate mwatutunga omuntu anyumirwa oba ntegerekeka era faidha kharaja min ghairi lazzatin singaga kuvamu niyengwa okunyimira tokoze otya manyezi okuba okuba nti ofunye bibiri eira ofulumye ofunye bulumi mufo kyaki ofunye eki owasiki ekyo kale tofunye bulumi ate tofunye eki ogalabiddewa baulama bagamba nti aa tonaaba wahuwa sahihu era kyekituufu munfuna buluganda omulundi oguwedde twayongerezaako ekyokubiri ntugamba nti ekinaabisa era omubiri kwekwegatta netugamba nti ekitono ennyo kyebaga nti kyekisookerwako olwokwoga obalibe nti genda onaaba olw'okwegatta lwagamba tya mwase waliwo oba tewaliwo notegera kyenagamba mahadi fabal janaba minimum ekitono ennyo
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu twaga nti janaba minimum nga
minimum kyeki
ekisembayo okuba ekitono
janaba eryoka ekoleeta
janaba eryoka eyimirirewo twaga nti entwe nga ebuliddeyo entwe allahu akbar awo janaba eba eyimiriddewo
onasobola okusomesa abantu kwe twagamba nti ekitono ennyo taghyibu hashafatin asliya tukongeddeko lwaliro kwe kubanga entwe asliya yenyini nyini tutekeragana okutangaza ekintu kino yenyini nyini okusobola okufuna omuntu nga musajja mukyala oba ntegeregera nga kano alina kasirikitu ate waliwo ab'omukyala walamu nnyo oba bilakisi nga wanawo awakyala nga toyinzana emirimu tegisobola tewaliwo omulimu gwosobola kukola ki asani owulidde eri omuntu agandi alina kaproti katono toyinzana kuzimbawo toyi kitegeeza katono nnyo 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 esina poloti naawe tutegeragana neyeba nti poloti ewera osobola okuzimbamu enyumba ebisenge ebimeka kakati waliwo omuntu gwoyinza okusanga nga bamuyita hunsa mu luganda nakinsungwe nakinsungwe yaliwa yoyo nga alina ebitundu ebyekyama alina bibeka naye ebiseera ebisinga obungi omuntu afaanaganako bwatyo wabaako saidi gyakola atya gyagwako ennyo omufuna mukwano bwabanga alabika kuba musajja oyinza omumusaaganga saidi eno eyekikyala tutegeragana bwabanga agwa saidi yaki yamukikazi kano osanga nga kaki kati afaanaganako bwatyo tugamba nti obwereere bwe si bwebwo aslu obuli ku origino ngaobwani kati janaba ye bwe kabanga kano kakitanyiza akatakola ki olwokitegeeza tumuise mukyolo mukyala naam baulama baga nti ajanaba tewali kuba kino kyalina kumbe kiringaira ayinza okubanga yataddeyo naluggalo bwati atukitanye naye nga tugamba tijanaba ewera ki kubwereere asliya nga ki ayogera oluganda olwamangu obwerere bwennyini munjogere amangu fenna abaluwano bwensuubira nti alhamdulillah tutegeeragana era bwobanga olina bubiri ngaoli wano kitegeeza oliwa wano toliwo eri waggulu so nga n'oweeri nga alina bubiri tugandi kitegeeza saidi eri wano wewakola wano oba era oyo ayonsa n'okuyonsa n'okuzaala azaala abcd tutegeeragana kati ate gwe owa wano ngaolina bubiri okola otya oli bamuwasa buwasa ate gwe okola otya kati gwe twogerako yaliwa kwe kubanga gyogwa asulu nga bwerere bwenyini nyini entwe eteekeddwa okubanga egwereddeyo ate egweredde luddawa ng'egweredde fi farujin asliyin ng'egweredde mu bwerere era obuli origino bwenyini sentegereka kwekyo bwe tugamba obwerere bwennyini omuntu asobola okubuliza entwe awalala tutegeragana ani ayina ekalaamu ete ekalaamu yinza okubanga nagiteeka mu nkwawo tebeerakaawo nenamanya bwe nakugirawo simetegereza era novaayo buki buggo oba awalala wonna simetegerekeka singa wakutadde tewakutuusa ku mbeera eri ekugisamu maki tonaaba kitegeeza gye bayita janaba gyeki kwe kubanga obwere entweno gyegweredde bwereere bwennyini nyini simetegerekeka asobola okuwumuza muki ono agayise magulu oba ebisanyi oba najabuliza muki nabeera awo simetegerekeka era bwoba tovuddemu maniyo janabe batenakola etya siramu buzibu ki wabudde nojje eno ate kati dawano oyo muviire fain ghayaba linsanu hashafatahu singa omuntu abuliza hashafatahu entweye fi farujin asliyin mubwerere bwenyini kigambo asliyin kangambe buki bwenyini wajaba alaihi lghuslu ateekeddwa okunaaba tuli fena ensonga eyo twagitaggulula bulungi walillahi lhamdu biidinihi tabaraka wa taala era obwerere bwennyini nga bwa muntu nga bwaki singa obwerere obwo si bwa muntu mulamu kubanga balama bongerako ne baga nti ayakuna fi farujin obwerere buteekeddwa okubanga ateekeddwa okubanga entu agibuliza ludawa fi farujin mu bwerere min adamiyin nga muntu hayin muki kiba kitegeeza nti senga omuntu ayingiza omutwe gw'obusajja bwe mu mukyala naye ngaomukyala yafudde edda abafaana abo oba aguyingiza mu kisolo waliyazu billah oba ntegerekeka kakati baulaba abamu bagamba nti tanaaba wabula singa kibadde kisolo ekyo kiri wala nnyo Allah tusaasire tetukkirizibwa onfuna naye ng'ekituufu ku kiri tyane bwaba mufu gwengeniya gy'obadde oyina olowooza muki mulamu tutegeragana ekyokubiri nti asobola okuyingira mufarujen adamiyen asuliyen bihailin ng'ate ayambadde akoze atya kwambala mukutegedde temunakutegeera mahadi asobola okuyingira entwe neggwerayo naye ng'ayambadde kitegerekese kwambala ki gwe tumanyi kyebambala ku bwerere bw'abasajja ne bayingira mu bakyala kondomu baadu lulama bagamba an yakuna dhalika bila hailin tebateekeddwa okuba nga alina kyayambadde olw'ensonga ti haditha egamba nti idha ltaka lkhitanani obukomola obubiri obusinkana tegeragana ak'omusajja ne kakoona ku kaaki ekibuuzo kiri nti omuntu aba ayambadde kondomu aba atuuse wali abalaga nti aa yajibu lugusula ateekeddwa okunaaba kuba waddenga takoonye tebasisinkane obwere tebukoze butya naye wabaddewo okukozesa ekiraga nti ayagala akola atya atuuke abala nebongeraku nebaga nti aa nti okugjako nga kyeyayambadde kiri raqiq kiri so soft which means nti oli ne waba tebamugambye nti ayambadde ngayinza obutamanya nti omuntu ayambadde singa ebadde enzikiza sibentegerekeka si ekondo mweyo wafassala akharun abala ne bagamba in kana alhailu rafiqan bahaithu takmalu bihi ladha wajaba alghusl wa in lam yakunu rafiqan fa innahu la yajibu alghusl wa hadha huwa alaqrab abala mogera ne baga nti kisinzira ku kyayambadde bwe kiberanga ddala kyayambadde nebbugumu talikola atya taliwulira takola atya abaga nti la bwabanga ebbugumu aliwulira era nga nekyo tubadde tunoonya kubanga omusajja ono kyanoonya kikyolooza aha kasita kyabanga kyayambadde kimutuusa ku kyetaago ateekwa kukola ki kunaaba wal aula wal ahwab an yagtasira naye kisinga okuba ekituufu mu byonna nti niba oba oyambadde kondomu naaba tutegeragana situwagadde ekyo tuyingire mubiri funa therefore obwerere bwo kasita buyingira nfuna mubwerere bw'omukyala nfuna mubwerere bwaki asulu buli bwenyini origino okunaaba kuba kumaze okukola ki طيب سينغا obwerere bw'obuteeka obutali faruj asliyin adamiyin nga si mu kifo kiri kyennyini ekimanyiddwa allah kyeyakola atya oba ntegereka muli mu baulama abagamba nti tanaaba okugjako ng'avuddemu amaki amaniyo era nga kyekituufu tuli fenna muli mu baulama abagamba nti singa omutwe gw'obusajja bw'oguteeka oguggwereza mu butali buki bwereere asuliyin bwenyini nyini adamiyin obwomuntu tutegeragana tokola otya olwo mwebaleetera n'ekyomukyala n'ekyomukyala nga amaze okukufaako gwe n'osuubira nti abadde mulamu oba ntegereka naye wekibeera nga ekigendererwa kyo kibadde kyakuba nti oba namukyala kuba teri asobola kugamba nti kange neri mukyalo afudde aa wabula gweogendayo ngaolowooza kiki tegeragana ku ekyo ekyomukyala ngaafudde kasitomanya nti entwekezo etya genda ngaonaaba kati ekirala ekitali bwereere oba ntegerekeka ng'ebisambi munkwawa oba munyindo yinga anoonyayo ki owaayi almuhimu kasita kibeera nti entwe wagibuliza si si bwereere asuliyin bwenyini nyini nyini tanaaba janaba eba tenakola etya kyetuliko tyo kitegere kiri kyenagambye nti kasita ovaamu amaniyo kimala nakugambye kasita ovaamu amaki amaniyo okuvaamu nabaga nti ziri embeera muleka embeera esooka okuba nti weeroteredde embeera eyokubiri kwe kubanga otunulanga bwolaba ntunudde negakuvaamu ekyo kyetutunuulira wabula tetutunuulira ti bakukoze ekigali okakakola katya ku kino ekyokuba nti gakuvuddemu ng'olaba kuliko akakwakkulizo wateekeddwa okubanga waliwo ladha ladha kyeki ono abuyise buswandi mpuyanga nti agamba obuswandi naye n'obuswandi kijja obuswandi butegere kubanga kiki senga gakuvaamu nga tewali buki buswandi oli akukubye muggo ku mugongo oba osunguwadde nnyo n'amaniyo ne gakuvaamu tonaaba tutegeragane oba olina kyositudde n'enkizi neekutukirako n'amaniyo ne gavaayo teri kunaaba so ganaaga okuvaamu ng'okola otya condition egamba etya hasan bakukisenge ganaaga okuvaamu ng'otunaaga bwentunula condition eteekeddwa okuba nga ki obuwoomerevu weebuli kiri ekyomukyala okubanga janaba onaabe aha entwe eteekeddwa okukola ki ng'eggwereddewa mu bwereere bwennyini senga ogwereza entwa awalala wonna obutali kiki okugjako nga omaliogize otya otikkuliddeyo tuli fenna ekyakumeka kuva mumaniyu kwegatta kyokakata tukimaze twongerako olwaleero insha allah wa isilaamu kafirin okunaaba namba satu kwe kuba nti omuntu asiramuse mahadi tugambye tya hasan ezeeyo taata wa isilaamu kafirin kwe kubanga omusiraamu abadde omukafiri asiramuse au aslama alkafiru waidha aslama alkafiru senga atali musiraamu asiramuka anaaba kyekimu abadde mukafiri wa kikolo oba abadde murutadi oba ategerekeka musajja yali musiraamu naafuna ebimuzaabuza obusiraamu nakola atya nabuvaamu kagenzi naam oba nga tabangako muki musiraamu nfuna obujulizi ku nsonga eyo hadithi ya Qais ibn Asim annahu aslama Qais ibn Qasim ibn Asim yasiramuka nabbi namulagira anaabe namulagira akola atya anaabe wal asru fi lamri al wujub ekiragiro kyonna bwe kiba kivudde mu nabbi eri omuntu tigenda okole kino oba to ekiragiro ekigambo kya nabbi ekyo tukivunamu kyeri kiki okujjako nga tufunyeyo obujulizi obulala obukisaabulula okuba nti siki siteeka naye nabbi buli waga nti genda okole kino oba tokola kino ero liba lifuuse kiki annabbi sahabi yakola atya nabbi namugamba atya aha era obujulizi obusooka bwebwo obujulizi obulala bujinza okuwa ti annahu tahara batinahu min najasi shiriki omusajja ono kasatola shahada kitegeeza nti munda atukuzaayo famin alhikmat ayutahira dhahirahu bilghusuli kati ne kungulu kuno atukuzeeko kati kungulu munda shahada yitukuzaayo ate ebweru mazzi abamu ku baulama bagamba nti asatusiteeka era nga besembesa ekigambo ekigamba nti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tavangayo naayogera kigambo nga kyabasiraamu bonna nga bwoyinza okulya haditha egamba ti man aslama man jaa minkum aljumua omukume wabangaza okusaala ejjumua agenda akola atya anaabe ekitegeeza nabbi aga nti buli yenepire nayenayena aba agenza okukola ki okusaala kiki kaniwalema baga nti twali bali tufunayo etteeka erega nti man aslama falyaktasire yenna abasiraamu saakola atya anaabe naye hadithi efaanaganako bwekyo seriiyo ne bongerako ekigambo ekigamba tibasahaba bangi baasiramuka naye nabbi sallallahu alaihi wasallama tolinawe ojja kujja bujulizi nti waliwo lwe baasiramuka ekirindi nabagamba nti mukole mutya era senga kyaliwo ekityo era kyalibadde nti okunaba abantu bakimanyi nti buli lwosiramuka okola otya onaaba tugamba nti ok obujulizi obuyinza okwesembesebwa okkakasa hasan okkakasa kyokunaaba nga osiramusa etteeka kyekiragiro kya nabbi kiragira sahaba oli si kye kyokka hadithi endala yiino sahabi gwe bayita aha hadithi isamama ibun uthala aslama yasiramuka kufuna sahabi omula naye naasiramuka nabbi naagamba nti mumutwale ewaagundi mumugamba akola atya anaabe kaakati ennaaba bwe zityo ez'abantu abo ababiri bujulizi obumala okugamba nti omuntu wabasiramusa akola atya anaabe lianna amura nabiyi wahidan min al umma nabbi senga alagira omuntu omu mu umma yonna ekintu onfuna laisa hunaka maana maakulu takhsisihi tekitegeeza nti yeyekka gwakoza atya aa wabula aba kitadde ku umma yonna ithan la maana takhsisihi bihi wonto tulina we tetufunira nti kyali kwani twali kwani ku kais wa amuruhu liwahidin la yani adamu amuri ghairihi era okubanga alina gwalagidde ngaomu tekitegeeza nti omulala ye teyali mulagidde senga yasiramukira yakola atya yaliwo ekyokusatu wa amma adamu nakiri an kulli wahidi min asahaba annahu iktasaba bada islami ibuniwo aga nti aa nga sikikijja ku buli sahaba yasiramuka aa bwakibanga tefufunye bujulizi ku buli sahaba tekitegeeza nti obujulizi tebuliwo obugamba nti omuntu akola atya anaabe tujja kufunayo obujulizi bwa mirundi ebiri bwokka insha allah okunyweza ensonga eno sahaba gubayita usaid ibun ubayr ne musab ibun umayr bategeeza nti lala usaid ibun ubayr ne asad ibun zurara musab ibun umayr yababuuza kyowaayo nti kaifa tasmauna idha aradtum an tadkhulu lislama abantu bwemusiramuka mukola mutya nabagamba nti aa omuntu bwasiramuka anaaba natukuza n'engoye ze shahada nagitoola nalyoka atandika okusaala olaba wamugambye oli abuuzizza tyabaffe ewamu omusiramu bwasiramuka kiki ateekeddwa okukola ko ye atoola shahada natukuza engoye ze nanaaba ebyo bisange mu atabarani fi tarikh ne sirat ibn hisham omujalladi ogwokubiri peji biri kinana mutano atabarani fi tarikh kitabu kyogera ku tarikh imamu atabarani yakiwandiika mubulumu esooka mujalladi okusooka peji bitano munkaaga si kyekyokka ne abi hurayra radiallahu anhu abi hurayra mama we yasira muka oba tegerekeka mukazi watu nanaba natandika okukola ki okusaala. Therefore tugamba te baraka mbafikum kikukimu kubinabisa mu busiraamu nga kyabwateeka ye muntu okubanga akoze atya asiramusi kyakumeka ekyo wangi twagamba ekisooka okuvaamu amaniyo, ekyokubi okwegatta, ekyokusatu kusiramuka, ekyokuna kufa. Kola ki?
Kufa.
Era ekyo abasiraamu bonna bakimanyi nti obusiraamu bwafa tumuziika. Era baulama bagamba ku kigambo ky'okuba nti omuntu akoze atya afudde, tuteekwa omukola ki? Omunaaza حديث سوكا وكيس بسبا إذا أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال مروى النبي فا نبي نجاب شارع ويبالي بجنه منارزة نبقت ممنازمك وما مكاغا وبيتان وفوكسنا قبل من أبا مرابي baulama bamuna ga hadithi ene limwe bigambo lwaki nabbi agambye je muna bamulabye kitegeeza si kyatteeka baga nti nabbi abawalukusa ku mirundi gye bateekeddwa gye baagala kunaaza so si kyekyokola ki biri bibiri ekisooka baga nti mumunaaze emirundi gye muna bamwagadde kati baulama bamuna ga nti nabbi kasita y'abantu yateekamu ekigambo ekigamba nga bwe banaaba baagadde kiringa ekitegeeza nti siteeka yali ayagala bamunaze nga aziikiddwa nga akoze atya atukudde lianna taabuda bitahara hadduhu thalathun ne batungirako naga nti mu busiraamu emirundi esatu obusiraamu gye butugamba okunaaza oba okunaaba ekyokubiri nabbi engeri gyeyakiwa abantu bagende bakikola ye n'atakikola kitegeeza ndowooza si kyatteeka ne baga nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam وكل الامر الى رايهن في زياده عدد الغسلات لا في اصل الغسل يا بابا شي تشمشوكا شي بابا بكورانغا بابا واغد ميشي جاري ميشي نينغا كوكو نابا غوكو نابا يالي اودا غوكو ايفوان ايفوان امبك محمد صلى الله عليه وسلم ايشدارا ندي تشيزي شي مانيبوا كوبافوبونا oba ntegereka okwijjako abo abafiridde mu ntalo zaki etteeka tezibagamba bakola ki banaaza niye abasigaddewo bonna bateekeddwa okubeera nga bakola batya banaazibwa si kyekyokka ibunu hazimu yagamba waghusulu kullu majitin min almuslimina farudun wala budd okunaaza buli musiraamu yenna nga abadde afudde etteeka fain dufina senga azikibwa bighayri ghasrin au nga tebamunaaziza okhurija ateeka okugibwayo wala budda ebbanga lyetumalanga tukyasobola omusinkanayo ekitundu kyonna ku mubiri gwe tukigendeo tukinaaza illa shahidu allahi katalahu almushirikuna fi lmarika famata fiiha fainahu la yalzamu ghasluhu okujjako yafiridde mutwalo lw'eddiini siteeka omunaaza abashiriku baba basse abafiridde mu ddwaniyo abasigadde tubanaaza munfuna buluganda therefore ekyokuna mubyetteeka mukunaaba omuntu ng'akoze atya ng'afudde okunaaba okulala nga kwatteeka zijja kuba bintu zigatte tugambe nti okunaaba namba mmeka taano haidu ne nifaasi munfuna buluganda bw'oba oyagadde oyinza oga nti okunaaba okwokuna haidu okwokutaano nifaasi bw'oba oyagadde osobola okugamba nti okunaaba okwokuna haidu naani kuba hayiru mwanyina wani ekyo kimu ekyokubiri okujjako nga omuntu yabinyuka bunyusi teri agenda alwala nifaasi n'atatuka muhayiru oba ategerekeka then okunaaba okulala okusembayo biidhinillahi taala kwetujja okugaziya ejjuma ejja oba thazejja insha allah kwekunaaba okuwoba okutaano insha allah tujja kukugaziya nkukonyeeko bukaanyi nkukonyeeko buki era nga tugamba nti ennaaba ez'etteeka ziri meka mukaba ziri meka bwetuba tugase haidhi na nifasi nukamba meka naba ziri mukaba kuna bo kusoka okuvamu amaniyu kuna bo kukubiri wabulele kusinkanye kwekwe gata kuna bo kudako omuntu abadde asiramuse okunaaba okuddako haidu ne nifasi kunaaba okuddako ngaomuntu abadde afudde n'okunaaba okusembayo okw'omukaaga kwe kuba nti okunaaba ku lunaku lw'ejjuma insha allah si kigaziiza ekyolwokutaano kuba kiriko ebigambo bingi biidhillahi taala nja kikoonako sorry nja kikigaziya bulungi ziri endaba eza sunna zengenda okukola ki okukoonako obuki obukoonyi insha allahu tabaraka wa taala بارك الله فيكم وكفر الله من أمثالكم وسدد خطاكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته